Yhteistyössä HAM, Helsingin kokoinen taidemuseo, hamhelsinki.fi.
Heipä hei ja hyvää iltapäivää arvon kuulijat. Täällä taas ollaan AP Kadia asioiden äärellä ja tällä kertaa mulla on vieraanani täällä studiossa asiantuntija, konservaattori Polina Semenova. Moi!
Moi!
Sä oot aikaisemminkin käynyt mulla tässä vieraana ja silloin puhuttiin ton Haavis Amandan eli Mantan konservoinnista. Ja nyt tällä kertaa mä aion nitistää susta kaiken tiedon konservoinnista irti, että mitä se oikeastaan niinku tarkoittaa. Mutta aloitetaan sieltä jostain kaukaa. Polina, miten susta tuli konservaattori?
No miten kauas lähdetään, jos ollaan sentimentaalisia, niin kuin mä oon asunut lapsena Pietarissa, niin me käytiin usein mun äidin kanssa keskustassa museoissa ja sitten myös tehtiin veistoskierroksia ja Katariina Suuren patsas oli mun semmoinen suosikki, koska siinä se jalusta oli sellaisen kermakakun näköinen ja sitten mä sitä aina, kun oli satanut ensilumi, niin yritin putsata lapasella, niin tavallaan voidaan hakea jo näin kaukaa.
Joo, mut hyvä.
Sitten jos ollaan vähän realistisempia, niin se meni silleen, että kun oli ylioppilaskirjoitukset ja piti sitten hakea jonnekin ja en jaksanut lukea mihinkään pääsykokeisiin ja kuvismaikan tytär oli just opiskelemassa konservaattoriksi ja sitten yhdisti, että tässä on pääsykokeet, mutta niihin ei tarvitse valmistautua. Mm-hmm. Sillä tavoin pragmaattisempi selitys.
Okei, eli tässä ei nyt tavallaan ollut mitään tällaista jotenkin jumalallista johdatusta, että näit näyn ja sitten sinusta tuli konservaattori, mutta ehkä me otetaan toi Katariina Suuren patsas tarina tähän, että sä heti sait jo pienenä nuorena plikkana sait jo semmoisen niin kuin lapasen kautta kosketuksen tähän julkiseen taiteeseen.
Kyllä.
Se kuulostaa hyvältä. Mut eli siis konservointia sä oot opiskellut, missä sä oot opiskellut konservaattoriksi?
Suomessa sitä voi opiskella yhdessä paikassa vain, se on Metropolia, entinen EFTEC.
Okei. Mitä kaikkea siellä opinnoissa käydään läpi? Koska siis, kun mä nyt tässä jotenkin yritin ottaa vähän haltuun sitä, että mitä kaikkea se konservointi pitää sisällään, niin sehän on siis niin kuin todella, pitää sisällään ei pelkästään jotain materiaalioppia, vaan siis hemmetti, taidehistoria, niin kuin koko homma. Siis ihan älyttömän iso alue.
Niin, on pakko olla asiantuntija, että näissä hommissa pärjää. Mutta jos mä nyt yritän jotenkin tiivistää. Se koulutuskin on muuttunut vuosikymmenten varrella. Silloin kun mä opiskelin, niin se oli jaettu suurin piirtein materiaalien mukaan, että mä oon itse opiskellut esinekonservointia. Esineetkin on aika laaja kategoria. Sitten lisäksi on tämä perinteisin, eli maalaustaide, paperi, tekstiili, interiöörit, mutta ei rakennukset. Okay. Ne on jossain muualla.
Okei, okay. Aivan.
Unohdinkohan jonkun. Ja huonekalut.
Mitä ero on konservoinnilla ja sitten vaikka restauroinnilla tai entisöinnillä? Nämä kaikki sanat jotenkin tarkoittaa vähän niin kuin samaa, mutta ne on kuitenkin käsittääkseni aika eri.
No riippuu ehkä vähän keneltä kysytään, niin saat vähän erityyppisen vastauksen. Perinteisesti konservaattorit ovat kaikkein tarkimpia siitä, että tämä on aivan eri asia. Ja ehkä konservointiin liittyy se, että tukeudutaan tutkittuun tietoon. Aina ei välttämättä pyritä kivan näköiseen lopputulokseen. Ehkä niin kuin restauroinnissa ja entisöinnissä se käyttöulottuvuus on aika niin kuin läheisesti läsnä, mutta konservointitoimenpide voi olla hyvä ja perusteltu, vaikka se ei välttämättä näy ulospäin ollenkaan. Ja monesti nämä menee myös iloisesti sekaisin. Ja kyllähän konservaattoritkin monesti tekee restaurointitoimenpiteitä, vaikka ollessaan konservaattoreita, ja monesti, niin kuin minä itsekin, puhuvat työstään konservointina.
Niin just.
Tätä voidaan jaotella eri tavoin, mutta vielä korostan, että konservoinnissa yleensä se tutkimus on ehkä suuremmassa roolissa päätösten teon taustalla.
Mitä kaikkea sulla on tällä hetkellä työpöydällä, Polina? Onko sulla, no okei, Mantasta päästiin, keväällä valmistui Mantan, meinasin sanoa restaurointi, siis konservointi. Nyt koko loppuhaastattelu, siis voit olla varma, että nämä menee mulla onnellisesti sekaisin. Manta oli iso, siis kooltaan myöskin iso, mutta myöskin projektina iso sen konservointi. Mutta mitä tällä hetkellä sulla on työpöydällä?
No mun työpöydällä on vähän kahdenlaisia asioita, että kun mä tässä Hamilla ollessani teen hyvin suuren osan työajastani näitä konservoinnin ja ylläpidon laajemminkin suunnittelua. Eli käyn kokoelmaa läpi ja mielessäni ja paperilla ja Excelissä hahmotan sitä, että minkälaiset toimenpiteet tulee ajankohtaiseksi ja millä aikavälillä ja kenen tekemänä ja kuinka paljon kustantavana, jotta meidän kokoelma pysyy hyvänä. Ja sitten toisaalta mä teen myös ihan konkreettisia konservointitoimenpiteitä omin pikkukätösin, niin kuin tämä Manta esimerkiksi, joka me mun kollegan Unni Marjaahon kanssa lätkittiin nätiksi. Apua. Mutta nyt ehkä tällaisista kaupunkilaisille näkyvistä teoksista, niin Keisarinnan kivi on nyt otettu alas sieltä korkealta jalusteltaan obeliskin päältä, ja se on nyt meillä kokoelmakeskuksessa, ja tutkitaan, mitä sille olisi tehtävä. Jonkinlainen kultaukseen liittyvä toimenpide, mutta se on vielä auki, koska konservaattorit tutkivat ensin kuin hutkivat. Ennen kuin hutkivat oli meillä koulun käytävällä sellainen slogan jonkun aiemman konservaattorin viisautena, niin sille uskollisena ensin tutkimme ja sitten vasta päätämme. Joskus tämä voi viedä pitkän aikaa.
Mitä esimerkiksi, kun nyt puhutaan vaikka julkisesta taiteesta, tietysti konservointi, kuten sanoitte, käsittää maalauksia ja kaiken näköisiä objekteja ja vaikka nyt sitten tekstiilejäkin, niin mitä käytännössä, onko konservointi, onko se, jos mietitään nyt vaikka Mantaa, Manta-tapauksessa puhuttiin paljon siitä puhdistamisesta ja siitä, että niin kuin lokin kakkasi ynnä muu ilmansaaste, eli se vähän semmoinen sinivihertävä
patina.
Niin se puhdistettiin siitä pois. Onko näin? Mutta mitä muuta se sit käytännössä tarkoittaa, kun sitä vaan jotenkin puhdistusta?
Niin, no sitten taas otetaan kuvitteellinen PowerPoint ja kolme pointtia. Voidaan puhua ennaltaehkäisevästä konservoinnista, jota on konservointi parhaimmillaan. Ja sitä me tehdään esimerkiksi jo siinä vaiheessa, kun kuratoidaan teosta. Sitä mä teen tosi paljon meidän julkisen taiteen kuraattoreiden ja taiteilijoiden kanssa yhdessä. Että mietitään, minkälaiset materiaalit sopivat minkäkinlaiseen tilaan ja mitä muita riskitekijöitä, esimerkiksi lokkeja, humalaisia, lapsia liittyy joihinkin ympäristöihin ja miten teoksen muotoilulla tai ulkopuolisilla suojavälineillä voidaan rajoittaa näitä riskejä niin, että se teos tavallaan ilman aktiivisia meidän interventioita pysyisi hyvänä ikään kuin itsestään mahdollisimman pitkään. Ja sitten meillä on aktiivista konservointia. Se tulee ajankohtaiseksi joko silloin, kun ikään kuin ennaltaehkäisevästi suojataan teosta, kun vielä ei ole mitään hätää käsillä, mutta tehdään nyt kuitenkin. Tai silloin, kun on ollut joku ilkivaltatapaus, tai silloin, kun on vain riittävästi kulunut aikaa ilman sellaisia ylläpitotoimenpiteitä, niin kuin nyt Mantan tapauksessa, että se ikääntyminen vaan alkaa näkyä. Ja riippuen sit materiaalista, ne toimenpiteet on hyvin erityyppisiä. Että tämä patinahan on erityisesti pronssiteosten vaiva. Toki yleensä, kun puhutaan julkisesta taiteesta, niin pronssiveistos on varmaan se eka asia, mikä ihmiselle tulee mieleen. Mutta sehän ei ole ihan kaikki totuus.
Mantan yhteydessä, ihanaa kun me nyt joka kulmasta lähestytään sitä Mantaa, mutta se on jotenkin niin tuore ja helsinkiläisille niin tärkeä ja iso aihe, niin se on ehkä ihan hyvä ja konkreettinen esimerkki. Mutta Manta-tapauksessa jonkun verran oli keskustelua, että miksi tavallaan pitää poistaa jotain semmoista, joka ikään kuin tämän päivän helsinkiläisen silmin kuuluu siihen Mantaan, niin kuin nyt sitten vaikka se patina esimerkiksi. Mä muistan joku tuttava ihmetteli sitä, että minkä takia se poistetaan, kun se on niin kaunis väri ja se kuuluu siihen. Ja nythän siitä tulee taas semmoinen niin kuin vaan joku möntti tai jotain. Mutta miten konservoijat, konservaattorit tai konservoinnissa, otetaanko siinä huomioon jotenkin sitä sellaista, että sitten kuitenkin, että historian myötä siihenhän niin kuin liitetään paljon, no totta kai tunteita, mutta tunteiden myötä niin kuin sitä, että se ei saa niin kuin muuttua liikaa se teos. Mutta mitä sä itse, Polina, ajattelet siitä, että onko se kuitenkin tärkeämpää sit ikään kuin pitää huolta siitä patsaasta tai sit teoksesta, kun sitten miettiä, että no jonkun mielestä nyt se lokin kakka kuului siihen, mutta otin sen pois.
Niin, no sellaista ei ole vielä tullut, että jonkun mielestä lokin kakka kuuluisi, mutta tämä patinakeskusteluhan on hyvä kysymys ja se on aina päätös. Ja siinä arvioidaan, että onko sen patinan läsnäolo harmitonta ja silloin voidaan ottaa huomioon myös nämä tunnekysymykset. Tai sitten voidaan päättää, että ei kun meillä on tärkeintä, että se teos on sellainen kuin taiteilija sen oli tehnyt ja taiteilijan intention palauttaminen. Silloin me puhutaan nimenomaan restauroinnista, koska me niin, jotain tehdään,
just näin,
palautetaan, entisöidään. Ja sitten myös nämä tekniset kysymykset. Patinaa on erityyppistä, siis silloin kun se on tällaista orgaanisesti, spontaanisesti kumuloitunutta, niin se voi olla sille aktiivisesti etenevää tai sitten passiivista. Se riippuu monesta tekijästä. Ja tässä mantan kohdalla niin päätöksemme oli se, että yhtenäistetään sen sävyä niin, että ensinnäkin se ei ole eri sävyinen eri kohdistaan. Ja sitten myös tiettyjä kohtia uudelleen patinoimalla, niin hidastetaan se patinoitumisen eteneminen, koska käytännössähän se on pronssille ominainen korroosioprosessi, joka kyllä jollain hyvin pitkällä aikavälillä, mutta syö sitä pintaa, jos se on sellaista, niin kuin se mantassa oli.
Niin, aivan. Mä muistan viimeksi me juteltiin sun kanssa siitä, että eri aikoina on ollut erilaisia käsityksiä siitä, että mitä se niin kuin konservointi esimerkiksi tarkoittaa. Että se voi esimerkiksi olla just jonkun patsaan kiillottamista semmoiseksi tosi kiiltäväksi. Tai, että siinä ei välttämättä ehkä se alkuperäinen intentio esimerkiksi ole tullut millään tavalla esille, mutta sitten mantan tapauksessa sit haluttiin ikään kuin jollain tavalla palauttaa se sävy, mikäli muistan oikein korjaamaan Polina, jos mä olen väärässä, palauttaa sen pronssin sävy suurin piirtein sellaiseksi, kun se oli ollut, kun se paljastettiin silloin kauan aikaa sitten ensimmäistä kertaa.
Joo.
Niin mikä tavallaan, tai mua oikeastaan kiinnostaa, että onko esimerkiksi sun historiassa tai sanotaan vaikka niin kuin Hamin kokoelmissa ollut jotain sellaista teosta, joka olisi jotenkin konservoitu sun näkökulmasta niin kuin pilalle. Tai jotenkin, että siinä olisi tehty joku semmoinen toimenpide, joka jollain tavalla on ehkä muuttanut sen koko teoksen vähän sitä, että okei, ei se kyllä ikinä ole niin kuin noin jotenkin kiiltävä ollut.
Joo, ymmärrän mitä haet. Onneksi ei.
Joo.
Ja mitä tulee pronssiteoksiin, no en nyt sano, että ei voi tehdä mitään, joka pilaisi, koska kyllä voi. Mutta no ehkä konservaattorin ammattitaitoon kuuluu se, että ei tee mitään peruuttamatonta. Ja Ham on kunniakkaasti pitänyt kokoelmasta huolta konservaattoreiden toimesta, että ihan ketä tahansa ei ole päästetty puikkoihin. Anteeksi. Niin ei sellaista, mutta toki ehkä joskus joissain teknisissä korjauksissa, kun ikään kuin kohtaa kaksi eri ammattiryhmää, niin siellä vähän niin kuin IT-ssäkin, niin ne kaksi eri kieltä täytyy sovittaa ja tehtävän annot täytyy antaa tosi tarkkaan. Ehkä jotain sen tyyppisiä on ollut, että vaikka joku jalustan pintakäsittely on ollutkin toiselta puolelta erilaista, kun ollaan vaihdettu jotain kiviä osittain. Tämän tyyppisiä, mutta ei onneksi mitään peruuttamatonta.
Miten sitten mulle tulee heti mieleen nämä Instagramista tutut nämä meemit, joissa jonkun kirkon siivoja oli päättänyt yhtäkkiä maalata jonkun Jeesuksen vähän, niin kuin, vähän jotain kirkasta, että mulla olikin tämä just tämä akryylimaalipaletti tässä valmiina ja korjaankin sen tästä ja sitten siitä lähtee kiertämään nämä meemit, että joku oli pilannut jonkun 2000 vuotta vanhan kirkon maalauksen tai jonkun freskon, niin onko sitten maalaustaiteesta maalauspuolella sitten, tietysti nyt me ollaan puhuttu nyt näistä julkisista teoksista, jotka on veistoksia, niin onko tavallaan sitten, onko tämä jotenkin erilainen tulokulma, kun mietitään niin kuin maalauksia? Että voiko siinä jotenkin koska mä jotenkin mietin, että se on niin kuin ne, kaikki ne maalit ja pensselin, siveltimen, kaikki jotkut sellaiset tekstuurit, että ne on niin herkkiä ja jotenkin sellaisia, että mä en niin kuin uskaltaisi koskeekaan jotenkin sellaiseen, että se heti jotenkin silleen koko maalaus luhistuu, kun mä kosken siihen.
Hyvä. Konservaattorin tärkein ominaisuus on kyky tunnistaa osaamisensa rajat.
Yes.
Eli jos ei uskalla, niin sitten ei varmaan kannata.
Yes.
Joo, toi viittasit tuohon Ekkehomo-tapaukseen. No ehkä sitä sivuten mä voisin tuoda jotain esimerkkejä, joissa ongelmana on ollut se, kun julkinen taitehan on pysyvästi julkisissa tiloissa, eli kouluissa, virastoissa, ja ehkä sellainen kesto-ongelma on se, että välttämättä tilan käyttäjät ei aina tiedä, että joku asia on taideteos. Vaikka siellä kyllä on teoslaput, mutta sitten välillä se perimätieto katkeaa. Ja me ei olla löydetty vielä ihan sellaista 100-prosenttista tapaa ikään kuin siihen, että kaikki aina tietäisivät, mitä teoksia heillä on ja että ne on teoksia, niin on ollut yksi tapaus, jossa seinälle maalattu teos on ylimaalattu jonkun tällaisen perusparannustyön yhteydessä ja sitten yhden koulun pihalla myös yhden teoksen osa, joka on siis luonnon kivistä muodostuu, on myös jonkun tällaisen kouluprojektin yhteydessä maalattu eri värisillä väreillä, joka on palvellut sitten sen koulun tarkoitusta, mutta siinä ei ehkä olla ihan ajateltu, että on osa teosta.
Niin, just näin. Mitä tuossa tapauksessa sitten, mitä siinä voi tehdä? Voiko siinä sitten, onko se tavallaan menetetty keissi?
No siinä tapauksessa ensimmäisenä tietenkin ollaan yhteydessä taiteilijaan ja kysytään, että mitä hän toivoo, jos taiteilija on vielä saatavilla. Se ylimaalattu teos me nopeasti selvitettiin, että onko se mahdollista kaivaa sieltä tälle arkeologisesti esiin ja osoittautui, että no ei oikeastaan.
Okay.
Sitten se oli menetetty
niin
tapaus.
Hei, mulla on studiossa nyt siis vieraana konservaattori, asiantuntija Poliina Semenova, ja mä oon tehnyt tärkeää tutkimustyötä, konservaattori tutkii, ei hutki. Toki siis mä en ole konservaattori, mutta mä nyt tässä yritän vähän niin kuin hiihtää samalla ladulla. Mä katoin Wikipediasta erilaisia konservointiartikkeleita, ja sitten siellä mainittiin yhdessä kohdassa, että konservaattorin salainen ase on sylki.
Pitää paikkansa.
Niin, voitko kertoa vähän tästä, että siis tarkoittaako se ihan konkreettisesti sitä, että niin kuin voi vähän silleen räkästä johonkin patsaaseen tai johonkin ja sitten vähän vai mitä se tarkoittaa?
Joo. Kirjoitetussa tekstissä käytämme termiä saliva, koska se on, kuulostaa hienommalta. Siis voi sylkäistä, jos on ottanut huomioon varotoimet, eli ei ole syönyt esimerkiksi suklaata juuri hetkeä ennen tai juonut kahvia. Mm. Että pitää niin kuin pitää huolta tästä, että oma sylki on käyttökelpoista. Tai sitten voi myös ostaa purkitettua keinotekoista sylkeä.
Purkkisylkeä.
Kyllä.
Wow.
Siihen voi kastella vanupuikkonsa. Tosi tehokasta.
Onko se niin kuin, että se jotenkin puhdistaa jollain tietyllä tavalla?
No
vai?
Entsyymejä.
Entsyymejä, niin.
Kyllä.
Aivan.
Ne hajottaa ruoan ja lian ja sitten se myös haihtuu nopeasti. Okay. Se on parempi kuin pelkkä vesi.
Hei, ihan mahtavaa. Poliina jakaa tällaista syvää konservointitietoa. Ja siis mikä mahtavinta, sehän on siis uusiutuvaa ja edullista.
Kyllä.
Hei, mä kysyn vielä yhden kysymyksen, kun sä nyt kerran oot täällä studiossa, niin asiantuntija Poliina Semenova, mitkä ovat tällä hetkellä konservoinnin uudet kansainväliset cutting edge tuulet? Mitkä tällä hetkellä on sellaista kovinta shittiä, kuuminta hottia konservoinnissa?
No mä sanon kaksi. Tai ehkä kolme. Kolmen pisteen taktiikka.
Yes.
Ensimmäinen liittyy säilytystiloihin ja olosuhdehallintaan, koska ilmastonmuutos ja että miten paljon meillä on varaa lämmittää, pitäisikö jotenkin väljentää näitä normeja. Toinen liittyy mediataiteeseen, AV-taiteeseen, sen säilyttämiseen, eri esitysmuodosta toiseen kulkemiseen ajan myötä. Ja kolmas liittyy tähän ehkä no sekä ilmastonmuutokseen että poliittiseen turvallisuustilanteeseen, että miten takaamme sen, että kokoelmat säilyy, jos shit hits the fan.
Niin, tässä just vähän aikaa sitten luin tästä Harkovan taidemuseon tapauksesta, jossa silloin kun venäläiset joukot sinne hyökkäsivät, niin yksi ensimmäisiä asioita oli se, että he kävelivät paikalliseen taidemuseoon ja pistivät sieltä rekkaan tuhansia taideteoksia. Kukaan ei tiedä, että missä kunnossa ne on, missä ne on ja onko ne kenties jo tuhottu. Niin tuli mieleen just tuo, mitä viimeksi tuossa sanoit, että ajat ovat monenlaiset. Monia erilaisia asioita täytyy tässä ajassa ottaa huomioon.
Joo.
Mutta hei Poliina, mun täytyy tässä kohtaa nyt päästää sut taas tärkeiden asioiden äärelle ja kiitos, että ehdit hetkeksi jakamaan suurta viisautta. Ja nyt kaikki muistetaan, että meillä kaikilla on erittäin hyvä konservointimateriaali hallussa. Kuunnelkaa haastis, jos meni ohi. Mutta kiitos.
Kiitos.
Yhteistyössä HAM, Helsingin kokoinen taidemuseo. hamhelsinki.fi